Zarain, bueno, eskubide zibil eta politikoen urraketaz hitz egin behar dugu, izan ere, bueno, besteak beste, kalean egonda protesta, Donostian, noski askegunean izan zen protesta, eta askegunetik Euskal Herriko bestein bat txokotara, eta baita ere instituziotara, atzo adibidez, bueno, ba, Leioako zientzia eta, bueno, komunikazio zientzen fakultatean protesta intzuten, irakasleek eta ikasleek, besteak beste, bueno, Lander Arbelaitz, Argiako gazetariak jasan zuen erasoa salatzeko, eta horrekin lotuta, segidan aipatuko duguna da, hain zuzen, bueno, ba, Leioako komunikazio fakultatetik iritsi zegoen idatzi bat, komunikatu bat sinatu dutelako hamarnaka irakaslek, esandakoa askegunean, bueno, ba, ertzaintzak kazetarienekin izan zuen jarrera salatuz, eta oro har, bueno, ba, kazetariekin izan zuen jarrera salatuz, komunikatu horren eta ikuspuntu horren, bueno, ba muina, sustraia, zera mamia, ezagutu nahi dugu, eta horretarako, bueno, ba, aipaturiko idatzia sinatu duen, eta komunikazio zientzietako irakaslea den Arantza Gutierrez Paz dugu telefonoz bestalde. Egunon, Arantza?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, pasaren apirilaren 19an Donostiako askegunean gertatu zenari buruz, nolabaiteko posizionamendu bat plazaratu duzue komunikazio zientzietako irakasleek, ez da?
Bai, ikusi genuen zerbait esan behar genuela, ze gure fakultatean besteak beste kazetaritza irakasten da, eta pentsatu genuen ezin ginela egon izilik. Orduan hasi ginen biltzen, eta, bueno, pues, egia esan, astelenean bertan egin geluela komunikatua, eta jende askok sinatu zuen arratsalde horretan bertan, eta, bueno, gero egon duz eskigu sinadura gehiago.
Bai, hemen ikusten dugu, bihali guztuen oharrean, egia esan, komunikazio zintzitako irakasle askok eta askok amarnakak eta amarnakak sinatu dutela dokumentu hau. Arantza, konta iguzu, zer da zehazki salatzen duzuena, bakigu askegunea zari garela, Lander Arbelaitz kazetariak bairatu zuen erasoaz, baina zuek zehazki, bueno, zer da idatzian diozuena?
Bueno, gu azerre gaudela, ez, hori bera dagoela kazetari lana egiten, gainera bera akreditatzen da kazetari moduan, eta, bueno, ala ere ikusten da, bideo batean ikusten denez, nik uste usai sozialetan, ikusi adizan dugu bideo horretan ikusten denez, eta oso argi dagoenez, ez diotela usten bere lan egiten, eta horretaz aparte nolabait oso gaizkitatatzen dutela, eta guk ikusten baldin badugu, kazetariok izaten garela, nolabait realitatearen lekukoak, eta horren lekukotza eman aldugunok, eta horrela tratatua izan da, baldin bada, zer pentsatu aldugun ere beste herritarrak nola tratatzen diren, ez? Eta, bueno, pues, horri, gainera, horri ere, horre komunikatua justo berarekiko elkartasuna adierazten dugu, eta gure zerrea alako ekintza baten aurrean, baina ere bai, bueno, pues, horrekin batera, ikusi dugu, bera dela, momentu batean, bueno, oso komunikabide gutxi, gonzela, hortze bertan, esan komunikabide ofizialak ez direla egon, eta, bueno, agertu ziren justu azken momentuan, eta ikusten da ere bai, zera nahi zuen estantzak nola nahi zuen tratatzea albistea, zer egin zuen ere beste kazetariekin. Hor sokoratu zituela, nola bai, barrutik hartu alizizateko informazioa.
Beraz, Leioako komunikazio zientzen fakultatetik ere, bueno, hor kioskoan sortu zuten kazetarientzako nolabait kaiola hori ere salatzezu, ez?
Bai, eta bueno, eta horretaz aparte ikusten ja agertu dela bestereko batzuetan komunikabide publikoek izan zuten portaera, ez? Nola badakizu zerbait eta hitz egiten ezpada ez da existitzen. Eta, bueno, pues justo aurreko egunetan hor zegoen Donostian askegunean ziren gertatzen ari zenaz ez zutela inolako informaziorik, eta hasten dira informatzen justo goiz horretan ertzaintzak bere dispositiboa montatzen duenean.
Eta horrelako gertakizunen aurrean, horrelako erasun aurrean, kasunetan prentsa askatasunaren, informazio edo informatzeko askatasunaren aurkako erasun aurrean, Arantza, zer nolako garrantzia daka unibertsitateko komunitatetik ere hau guztia salatzea, eta, bueno, bereziki komunikazio fakultatetik?
Bueno, nik esan dudana, ez guk hori etorkizuneko komunikatzaileak eta kazetariak nolabait sortzen ari gara. Orduan, erantzunkizun handia izan behar dugu, ez? Izan behar dugu, bueno, badaukatela eskubide haiek nolabait lekukotza hori hartzeko, ez? Eta defendatu behar dutela adierazpen askatasuna eta informazio askatasuna. Ez que horri gabe, pues, ez dago beste askatasunak geratzen dira ere kolokan, ez? Eta bueno, guk guizili geratzen bordin bagara, eta horretan ere izan behar dugu nola fakultateak instituzio moduan beste batzuetan bai agertu dela informazio edo adierazpearen alde, eta honetan izili geratu dela, ez? Eta horrezagatik ere, bueno, pues irakasleok pentsatu genuen guk ezin genuela izilik egon horren horrean. Ez ginen izildu ere egin irratia dituztenean, ez ginen izildu egunkaria dituztenean, ez gara izildu beste batzuetan, eta pentsatzen genuen ezin genuela ere izilik egon honetan.
Bueno, tonekin guztiarekin lotuta, esan, irakasleak ez zaretela isilik geratu, idatzi hau horren lekuko, baina ikaslek ere beren ahotsa entzun arazi dutela, eta atzokoan, bueno, protesta egon zala, ez? Hor Mikel Aboa plazan komunikazio fakultatean, ez da?
Bai, eta hori da, ez? Eta posgarria da, ez? Ikaslek ere beraiek ikustea defendatu behar dutela, ez? Haien eskuetan ere badagoela ez bakarrik irakasleen eskuetan, ez? Haiek direla, kaseta gai dira, eta bueno, haiek defendatzen ez badute hori haien lana, haien beharra eta haien nolabait kontribuzioa, gizartean edo jende artean, pues bueno, beste batzuek ez dutela egingo. Ez egiten baldin baute beste batzuek defendatzea adierazpen askatasuna, informazio askatasuna, pues jai daukatela.
Arantza, atzokoan protesta horren harira ikasle batekin hitz egiten genuen, protesta horren antolakuntzan edo zebien ikasle batekin, eta esaten zigun, bueno, protestan zeuden eskakizunetaz aparte, baitaren nabarmentzekoa zela eta poztekoa ere bazela, aspaldiko partez irakasleek eta ikasleek bat egiten zutela horrelako aldarri baten inguruan.
Bai, eta bueno, horrela jarretzen dugun, ez? Batzotan ematen du batzuk bada zela bere kabuz eta gertatzen zaigu, ez? Gainera, bueno, komunikazio fakultatea momentu honetan dago eratuta, dago eraikina bera, ez du baimentzen komunikazioa ikasleen eta irakasleen artekoa, ez da irakasleen artekoa edo ikasleen artekoa. Orduan, bueno, bilatu behar ditugu beste leku batzuk, ez? Eta kasu honetan lortu da, beti hasten da iniziatiba batzuen iniziatibarekin eta gero jarraitzen da, ez? Baina bueno, ondo egonda eta espero dugu gainera, bueno, pues egin ditugun elkarte hauek jarretzea, nolabait, etorkizunean ere.
Hori daba, bide beretik segitzen duzuen, Arantza Gutierrez Paz, mi esker gurean egotatik, eta bueno, ba, Leioako Zientzia Sozial eta Komunikazioetako Fakultatetik, ba, zeuen idatzi horren berri emateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.